Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 28 соковіка. У такий ж день 1709-го немецкий алхімік Іоганн Бетгер передав придворній канцелярії кюрфюрста Августа Саксонського записи об своїх заключних досвідах по отриманні фарфору. По якості отриманий їм фарфор не соступав китайському. Алхімік виявив, що так звана шноровська земля, яка здобувалася під Дрезденом і використовувалася для пудрення париків, оказалася далеко не самим горшим матеріалом для виробу фарфору, відомого тепер во всім світі як саксонський.
Нагодник
28-го соковіка 1797-го у США была запатентована першая пральная машина. З тых часоў, як чалавек стаў насіць вопратку, перад ім паўстала пытанне, як яе мыць, бо неабходнасць мыцця бялізны існавала ва ўсе часы і ва ўсіх народаў. Вядома, пранне рукамі было заўсёды, але гісторыя вынаходкі прыладаў, якія б яго палягчалі, пачынаецца некалькі стагоддзяў таму. Напрыклад, маракі кідалі вопратку за борт, а марская вада з пенай добра змывала ўвесь бруд з тканіны. Жанчыны терлі бялізну аб камяніці, карысталіся пяском, ну а сродкі для мыцця былі вядомыя яшчэ з антычных часоў. Але змянілася ўсё ў канцы 18-го стагоддзя. Акурат 28-го сакавіка 1797-го у США Натаніэль Брыгс з Нью-Гемпшыра запатэнтаваў першую пральную машыну. Гэта была драўляная скрыня з рухомай рамай. Наступныя падобныя вынаходкі былі зноў запатэнтаваныя ў США. У прыватнасці, у 1851 годзе амерыканец Джеймс Кінг вынайшоў пральную машину з барабаном, якая вельмі нагадвала сучасную, толькі прывад у яе быў ручным. У наступныя гады такія вынаходкі патэнтаваліся регулярна, абрастаючы новымі удасканаленнямі. Важным і неад'емным атрыбутам машыны сталі валікі для адціскання бялізны, вынайдзеныя ў 1861 годзе, якія мацаваліся на корпусе машыны. Сапраўдны шадлік эры пральных машын пачаўся з іх серыйнай вытворчасці ў 1900 годзе нямецкай фірмай Міле, і яны карысталіся высоким попытом. Революцией у развіцці пральных машин стало уживание мотора, нават бензинового и электрорухавіка. Машины с электричным приводом з'явіліся у 1908-м, а першая автоматичная пральная машина у 1949 годе.
Нагодник
28-го соковіка 1837-го был заснаваны третий по колькости жыхароў после Нью-Йорка и Лос-Анджелеса город США – Чикаго. Сёння гэта другі по значности финансовый центр краины и найбуйнейшы транспартны вузел Паўночнай Амерыкі. Да таго ж, адзін з найбуйнейшых цэнтраў гандлю, прамысловасці і транспарту, месца нараджэння хмарачосаў. Ну а што тычыцца незвычайных законаў, якіх тут таксама багата, дык жыхарам Чыкага забаронена лавіць рыбу, будучы апранутымі толькі ў адну піжаму, а таксама браць з сабой у оперу французскага пудзеля.
Нагоднік!